Aici Transworld Radio România. Ne puteți asculta în fiecare seară de la ora 20 și 45 de minute pe unde medii frecvența 1548 kHz. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, trebuie să vă spun în deschiderea întâlnirii noastre de astăzi că există câteva fragmente în Scriptură pentru a căror abordare, trebuie să recunosc, nu mă simt potrivit sau adecvat. Pot spune că Psalmul 22 este unul din aceste pasaje. Când mă aflu în fața acestui psalm, simt că pășesc pe un pământ sfânt și că ar trebui să mă descalț de încălțările mele spirituale. Acesta este Psalmul Crucii, dragi ascultători. Este numit astfel pentru că descrie cu cea mai mare acuratețe și cele mai multe detalii răstignirea Domnului Hristos. Niciun alt fragment din Scriptură nu se poate compara cu Psalmul 22 în această privință. Psalmul 22 corespunde capitolului 22 din Geneza și capitolului 53 din Isaia. Avem mai mulți psalmi mesianici care prezintă imaginea lui Hristos. Primul psalm, de exemplu, este un portret al Domnului. Cine este el, viața sa, lucrarea sa. Dar în Psalmul 22 avem o radiografie care pătrunde în gândurile și în ființa sa interioară. În acest psalm avem ocazie să vedem chinul sufletului său, care este descoperit în mod total înaintea noastră. În Evanghelie avem consemnarea istorică a morții sale, precum și a unor evenimente care au avut loc în jurul momentului răstignirii. Dar numai în Psalmul 22 sunt dezvăluite, dacă vreți, gândurile Domnului Hristos. Sunt destul de mulți cărturari care credeau că Domnul Iisus a citat tot Psalmul 22 când era pe cruce. Și eu înclin să cred că așa a fost, pentru că ultimele 7 cuvinte de pe cruce fie se regăsesc în acest psalm, fie și află contextul psihologic aici. În general, copiii lui Dumnezeu au obiceiul ca în Vinerea Mare, este vorba despre vinerea dinaintea sărbătorilor de Paști, să se strângă la oaltă pentru a comemora acele momente în care Domnul Iisus a fost pe cruce și și-a dat viața pentru noi. De cele mai multe ori, în cadrul acestor întâlniri sunt citate și analizate ultimele cuvinte rostite de Domnul Iisus pe cruce. Vă spun, dragi ascultători, că de fiecare dată, când am participat la astfel de întâlniri, a fost o sărbătoare spirituală și a fost o plăcere să constat în ce fel poate fi dezvoltată una sau alta din aceste expresii. De această dată însă vom încerca să cuprindem într-un singur mesaj toate cele 7 cuvinte sau expresii spuse de Domnul Iisus Hristos pe cruce. Psalmul 22 începe cu acest strigă disperat, încărcat de durere, izvorât din sufletul unui om părăsit de Dumnezeu. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Voi cita aici traducerea literală a acestui verset. Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit și stai departe de mântuirea mea, de cuvintele geamătului meu? Mulți au încercat să respingă realitatea dură și adevărul amar care spune că Domnul Iisus a fost părăsit de Dumnezeu. Am citit odată un articol al unei persoane care susținea că Domnul Iisus n-a fost de fapt părăsit de Dumnezeu. El încerca să traducă Eli, Eli, lama sabachthani prin Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru aceasta am fost păstrat. În această încercare el se baza pe versiunea siriană a Noului Testament. Numai că Pesita, versiunea siriană, nu este un manuscris de încredere. Nu a fost folosită niciodată de traducătorii de renume, pentru că este o traducere ce nu redă cu fidelitate semnificația originală a cuvintelor. Valoarea acestui manuscris constă doar în faptul că, în unele locuri, aruncă lumina asupra obiceiurilor din Palestina celor vremuri. În schimb, atât în ebraică, cât și în greacă și aramaică, limbajul este foarte clar. Acel strigăt se referă la faptul că Domnul Iisus era părăsit de Dumnezeu. Aș dori să subliniez un lucru de la bun început. În acest psalm, noi avem o relatare a suferinței umane a Domnului Iisus Hristos. Pe cruce a fost răstignit un om, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, după cum spunea Ioan. Cred că vom înțelege mai bine acest lucru dacă vom citi un verset din Epistola către Evrei. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Domnul Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Este vorba despre versetul 9, capitolul 2 al Epistolei către Evrei. Iată deci la ce trebuie să privim. La acela care a părăsit slava cerească și a devenit om. Acum, el s-a făcut om pentru a-L revela pe Dumnezeu, este adevărat, dar și mai mult, pentru a-I răscumpăra pe oameni din păcat. Continuă același scriitor al Epistolei către Evrei, tot în capitolul 2. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru că, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Domnul Iisus, dragi prieteni, nu ar fi putut să mântuiască pe nimeni prin viața sa. Moartea sa ispășitoare pe cruce a făcut posibilă mântuirea noastră. Și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți, spune același scriitor în capitolul 2. Noi îl vedem pe omul Iisus Hristos pe cruce ca fiind omul perfect. El învățase să se încreadă în Dumnezeu în tot ce făcea. Domnul Iisus spune că totdeauna face ce este plăcut Tatălui. Dar în acel ceas negru al deznădejdii, Domnul Iisus a fost părăsit de Dumnezeu. Păcatul pe care Domnul Iisus Hristos îl purta pe cruce atunci l-a făcut pe Dumnezeu să-și întoarcă fața. Nu mai avea unde sau la cine să apeleze nici în cer, nici pe pământ. Omul Iisus Hristos era părăsit. Niciun alt om n-a trecut vreodată prin aceeași experiență. Cred, dragii mei, că este experiența asemănătoare iadului. Atunci când omul veșnic va fi condamnat să trăiască despărțit de Dumnezeu. Cred că este o dimensiune pe care acum nu o putem înțelege. Deci, niciun alt om n-a trecut vreodată prin aceeași experiență. Nimeni altcineva, în afară de Domnul Iisus până acum. Dar de ce l-a părăsit Dumnezeu? Cred că răspunsul l-avem în versetul 3. Totuși, tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. De ce a fost părăsit Domnul Iisus de Dumnezeu? Pentru că pe cruce, în acele ultime 3 ore, în întunericul de nepătruns, el a fost făcut păcat. O remarcă făcută în primele cuvinte ale acestui verset este clară. Dumnezeu este sfânt. Domnul Iisus a fost părăsit de Dumnezeu pentru un răstimp scurt. Paradoxul este că în acel moment, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Domnul Iisus a spus, iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare pe ale lui și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Deci Tatăl a fost cu el când Domnul Iisus a fost arestat, A fost cu el când Domnul a fost bătut și când l-au atârnat pe cruce. Dar în acele ultime 3 ceasuri, el a făcut din sufletul său o jertfă pentru păcat și Tatăl a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, așa cum era anunțat încă în Isaia, capitolul 53. Părăsit de Dumnezeu, spune acolo. Dragul meu prieten, nici tu, nici eu, nu știm ce înseamnă să fii părăsit de Dumnezeu. Nici cel mai ticălos om care trăiește astăzi pe fața pământului nu este încă completamente părăsit de Dumnezeu. Oricine poate veni la Dumnezeu. Dar atunci când Domnul Hristos a luat asupra lui păcatul meu, atunci, da, a fost părăsit de Dumnezeu. De ce m-ai părăsit? Întreba Domnul. Numai că, vedeți, aici nu este de ceul nerăbdării, nu este un de ce al disperării, nici un de ce al îndoielii. Este strigătul unei suferințe intense și profunde, suferințe mărite de chinul vieții sale sfinte și nevinovate. Acel strigăt îngrozitor și chinuitor de singurătate absolută a izvorât din sufletul său răvășit. Domnul Iisus era singur, singur cu păcatele lumii asupra sa. De ce m-ai părăsit și stai departe de cuvintele geamătului meu? Geamăt? Da. Când a fost judecat, Domnul Iisus a păstrat tăcerea. N-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, prorocea Isaia despre Domnul. Când a fost bătut, n-a spus nimic. Când i-au înfipt cuie în mâini și picioare pentru a-l țintui pe cruce, n-a rostit niciun cuvânt. Dar când Dumnezeu l-a părăsit, a răgnit ca un leu. Era un râgnet de durere. Eu cred că strigătul venit de pe cruce a despicat pietrele pentru că la cuvântul său fusese recreate. În acele momente, Creatorul suferea. Pe cruce el a scos strigătul pe care îl scoate un animal rănit. A fost un strigăt asemănător celui scos de un leu care răgnește. Un strigăt de jale. Un plâns al groazei de nedescris, provocat de toate păcatele lumii care apăsau asupra sa. Dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocară oamenilor și disprețuit de popor. Spune în mod profetic David în versetul 6. Oare ce vrea să spună prin această expresie, dar eu sunt vierme? Abia strigase ca un leu care răgnește, acum spune că este un vierme. Domnul Iisus spune acest lucru pentru că ajunsese la treapta cea mai de jos la care ar fi putut ajunge. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Dar eu sunt vierme. Interesant este că aici este folosit un cuvânt tolat, care este numele unui vierme, într-adevăr. Numai că viermele acesta are câteva proprietăți deosebit de interesante. Astfel, femela, atunci când depune ouăle, se atașează de trunchiul unui lemn și formează un fel de scut pentru ouăle pe care le depune. După ce larvele ating punctul în care nu mai depind de mamă, aceasta moare astfel lipită de trunchiul copacului. Din trupul acesta mort însă, prin zdrobire, se obținea o esență de culoare roșie, din care mai apoi se obținea o vopsea foarte puternică. Aceasta, apropo, a fost vopseaua folosită de evrei pentru vopsirea în roșu a perdelelor cortului închinării. Deci, vă dați seama ce imagine puternică avem aici. Atunci când spune sunt un vierme, Domnul se referă la mai mult decât atingerea celei mai joase trepte. El este cel care a spus, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, adică roșii. Se vor face albă ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Numai sângele Domnului Iisus poate îndepărta petele întunecate din viața noastră, dragii mei. În cunoscuta piesa lui Shakespeare, la un moment dat, Lady Macbeth umblă în somn și vorbește singură, având conștiința încărcată de vina crimei înfăptuite. Ea își freacă mâinile și spune, cum? N-are să mi se curețe mâinile niciodată? Aici tot mai miroase a sânge. Nici toate parfumurile arabiei nu vor putea frăgezi această mână. În acea stare de surescitare, ea continuă să spună, piei, pată blestemată, piei, referindu-se la pata de sânge pe care continua să o vadă pe mâna sa. Dragul meu prieten, pata aceasta a păcatului există în viața noastră a fiecăruia și nu există decât un remediu, un singur mijloc prin care poate fi înlăturată această pată. Lucrul acesta este posibil doar prin sângele Domnului Iisus Hristos. Sângele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne poate curăți de orice păcat. Nimic altceva nu poate avea același efect. Dar să mergem puțin mai departe. Un alt cuvânt rostit de Domnul Iisus pe cruce a fost cel despre iertare. El a spus, iartă-i, Tată. Domnul se uita la cei care stăteau înaintea lui. El era sus pe cruce. Gândiți-vă puțin la imaginea aceasta. Suferința sa este intensificată de mulțimea brutală, de spectatorii înrăiți și cruzi care stau la piciorul crucii. Încercați să priviți prin ochii lui și să vedeți ce vede el. Cred că versetele 7 și 8 ne ajută să ne formăm o imagine destul de fidelă. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubește. Se spune că în unele cazuri, criminalii sau cei vinovați de vreo fără de lege declanșau o ură atât de mare în mulțime, încât atunci când erau scoși din închisoare, erau aproape linșați de mulțimea furioasă. Dar în timpul execuției condamnatului, mulțimea se împrăștea. Furia se potolea, emoțiile puternice se mai domoleau. Dar n-a fost așa în cazul execuției Domnului Iisus. Eu cred că unul din lucrurile cele mai josnice care au fost spuse despre religie au fost spuse despre acești farisei care, în timp ce Domnul Iisus Hristos murea, ei au șezut jos și îl păzeau. Trebuie să fii josnic să procedezi astfel. De fapt, cred că mai jos de atât nu se poate ajunge. Răutatea și cruzimea inimii omenești se revărsau ca un puroi dintr-o rană supurând abundent, în timp ce acei oameni stăteau acolo și își băteau joc de cel care murea pe cruce. După ce șarpele își mușcă victima și își lasă veninul în trupul ei, se îndepărtează în iarba din jur. Acești oameni care doreau atât de mult moartea Domnului Iisus, nici măcar nu s-au gândit să plece de acolo când au văzut că dorința li se împlinise. Inima omului răzvrătit față de Dumnezeu este mult mai rea decât ne putem închipui. Domnul zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Dacă el n-ar fi spus acest lucru, mulțimea aceea de oameni furioși ar fi comis păcatul de neiertat. Așa, ei au fost feriți de această soartă. Domnul a cerut iertare pentru ei. Știm că centurionul care era responsabil cu execuția a fost iertat. La fel și fariseii, printre care se număra și Saul din Tars, care probabil a fost prezent în mijlocul acelei mulțimi. Dar privind spre mulțimea de la piciorul crucii, Domnul Iisus nu vede numai ochii încărcați de ură și ostilitate, ci și priviri de dragoste. Printre cei de jos se aflau mama lui, Ioan. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui, spune Ioan. Ce se întâmpla în inima Domnului când privea la mama lui în acele momente? Cred că Domnul s-a gândit la Betleem, la momentul nașterii sale pe acest pământ. Astfel, el îi spune tatălui, da, tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țițele mamei mele, de când eram la sânul mamei, am fost sub paza ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Acum, nu știu de ce noi reținem de obicei doar cuvintele spuse de Domnul Iisus mamei sale la nunta din Cana și nu ne imaginăm că Domnul și-a iubit mama. Să nu credeți că Domnul nu avea sentimente. Nu era indiferent ce se întâmpla cu ea. Poate de aceea el intervine chiar în acele ultime momente și uitându-se jos spre acel grup atât de drag lui spune, femeie, iată fiul tău. Acestea sunt alte cuvinte din cele 7. Vă spuneam despre momentul nunții din Cana. Vă mai aduceți aminte? Atunci Maria, mama Domnului, îi ceruse Domnului Iisus să facă ceva pentru a demonstra că este Mesia și că ea avea dreptate când susținea că el se născuse din fecioară. Maria dorise ca Domnul să se reveleze ca Mesia la acea nuntă. Răspunsul lui a fost, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Dar acum, când atârnă pe cruce, el spune, femeie, iată fiul tău. Îi venise ceasul de acum. Acum se împlinea scopul pentru care venise el în această lume. Acesta este ceasul cel mai important din istoria lumii. În continuare, atenția Domnului Iisus se îndreaptă asupra celor care îl crucificau. Iată cum sunt reflectate în mod profetic aceste lucruri în Psalmul 22, versetul 12. O mulțime de tauri sunt în prejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Cred că aici Domnul îi descrie pe soldații care îl crucificau folosind comparația cu niște tauri din Basan. Dar nu se oprește aici, pentru că cei care îl chinuiau parcă se transformaseră în niște animale sălbatice. Își deschid gura împotriva mea, ca un leu care sfâșie și răgnește. Acum vorbea despre romani. Romanii l-au răstignit în cele din urmă. El îi compară cu un leu care răgnește, pentru că leul era simbolul Romei. Observați cum își descrie el starea. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Descrierea exactă a răstignirii este remarcabilă dacă luăm în considerare faptul că acest procedeu nu era cunoscut la vremea scrierii acestui psalm. Imperiul Roman nici nu luase ființă încă. Și Imperiul Roman era cel care institui răstignirea ca mod de execuție. Cu toate acestea, aici, în psalmul 22, avem descrierea unui om executat prin răstignire. Am ajuns ca apa care se scurge. Expresia aceasta ne duce cu gândul la transpirația în exces a unui om muribund sub soarele arzător. Oasele mi se despart. Lucrul cel mai groaznic în cazul răstignirii era acela că, din cauza pierderii de sânge, puterea slăbea și oasele se desfăceau din articulații. Era o suferință groaznică. Apoi Domnul spune un lucru surprinzător. Mi s-a făcut inima ca ceara. El a murit cu inima zdrobită, dragii mei. Mulți medici au spus că o inimă zdrobită ar putea produce efectele descrise de Ioan. Unul din soldații a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Îngăduiți-mi să parafrazez acest verset. Am văzut cum un soldat roman a înfipt o suliță în coasta lui și de acolo a ieșit sânge și apă. Nu numai sânge, ci sânge și apă. Ioan a observat acest lucru și l-a consemnat. Domnul a murit cu inima frântă. Dragii mei, inima Domnului este frântă ori de câte ori noi îl tratăm cu indiferență. Tratăm cu indiferență dragostea sa, jertfa sa, jertfă care a fost făcută pentru noi. Nu am terminat încă trecerea în revista cuvintelor Domnului Iisus și nu am terminat nici psalmul 22, acest psalm care prezintă profetic răstignirea Domnului nostru. Ne oprim aici de această dată și vom continua cu ajutorul lui Dumnezeu în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci însă, nu uitați, pentru noi a trecut Domnul prin toate aceste stări. Rămâneți în dragostea Lui.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Ați ascultat un program produs de Transworld Radio România. Pentru sugestii și comentarii sau pentru a obține o copie a acestui program, vă rugăm să ne scrieți la căsuța poștală 19, liniuță 88, București. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm în fiecare seară de la ora 20:45 pe unde medii frecvența 1548 kHz.